Tātad, no septiņiem kandidātiem mums vajadzēja piecus noskaidrot, kas mums darbosies komisijā. Tātad šie pieci būs Rolands Melderis, Māris Kalniņš, Janeks Baks, Edgars Ņeps un Juris Vitauskis. Mēs tikai skaitījām.
Rolands Melderis, Māris Kalniņš, Janeks Baks, Edgars Ņeps un Juris Vitauskis. Būs slēdzu balsojumu. Viens atpira, 17 ir pār. Paldies. Paldies, te nākamā jautājuma. Par Tukuma novada Jumnes dzīvokļu komisijas sastāvu. Arī šeit ir, mēs ir noteikti sabiedrības pārstāvis, ir, mums ir trīs vietas jau, un mums ir iedegšies četri cilvēki. Arī šeit mums ir jābalsta.
Māris Kalniņš, tas tas pats. Māris Kalniņš.
Viņš ir tāds. Viņš Māris ir jau ļoti ilgi. Tad šeit arī šeit ir tas pats Juris Vitauskis. Nu, bet pilnās, tad Juris ir jāpieliek pēc punktiem.